treća konstitutivna sednica Saveta REM-a 1. septembra, treća konstitutivna redovna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije REM biće održana 1. septembra od 11 časova, a sednica će biti otvorena za javnost. Na prethodne dve sednice nije izabran predsjednik Saveta jer nijedan od predloženih kandidata nije dobio potrebnih 6 glasova. Sednica će biti održana u prostorijama REM-a na Trgu Nikole Pašića. Na prethodnim konstitutivnim sednicama održanim 20. i 30. jula za predsjednika Saveta REM-a bili su predloženi Miloš Verić i Dubravka Valić Nedeljković. Nijedan od njih nije dobio potrebnu većinu od 6 glasova članova Saveta, pa predsjednik REM-a još nije izabran.